Передача «Запилена святість» стартує. Я, Олексій Погорєлов, вітаю вас. Витягаємо наші запилені Біблії з почесного місця на книжковій полиці, відкриваємо їх на другому розділі книги «Судей». Перші вірші ми вже розглянули, давайте підемо далі, але щоб розуміти весь контекст, читаємо від самого початку другого розділу. «Зійшов ангел Господній з Гілгалу в Бохім і сказав: «Вивів я вас із Єгипту і привів у землю, про яку заприсяг був вашим батькам і обітував. Я сказав був: не зламаю мого союзу з вами повіки. Ви бо не сміли укладати союзу з мешканцями цього краю, але повинні були руйнувати їхні жертовники. Та проте ви голосу мого не послухалися. Що ви вчинили? Тож і кажу: не проганятиму я їх перед вами, і вони будуть для вас ворогами, а їхні боги для вас сильцем». Як же промовив ангел Господній ці слова до синів Ізраїля, заходився народ плакати у голос, тому і названо те місто Бохім, і жертвували вони там Господові. Отож, перші три вірша ми розібрали в минулій передачі. А зараз ми продовжимо і будемо вірш за віршем розважати над цим текстом. Отож, Господь докоряє Ізраїлеві за гріх, що вони вчинили. Говорить про покарання, яке їх спіткатиме. Не проганятиму народів, їхні боги стануть для вас сильцем. Люди починають плакати, тому і називають те місце, де народ зібрався слухати Божий суд, Бохім, в перекладі означає «плач». Можливо, хтось знає, але в Україні я не зустрічав такого села чи міста, яке би називалося «плач». Я не пам'ятаю навіть, коли я, як давно я плакав, усвідомлюючи свій гріх перед Богом. Сухе християнство ми часто називаємо, чи священники нам пояснюють, що це зріле християнство. Я про себе абсолютно не можу сказати, що я зрілий християнин, хоча моє християнство є сухим. Так, не такий наївний, як був на початку, але вже і не плачу, усвідомлюючи свій гріх. Чому? Бог є особою, я є особою, а моє християнство сухе і беземоційне. Корінь цього можемо шукати в книзі «Откровень». «Забув свою першу любов». По-іншому, це називає книга «Судей». Ці слова ангела, який зійшов з Гілгалу в Бохім. «Вивів я вас із Єгипту і привів у землю, про яку заприсяг був вашим батькам і обітував. Я сказав був: не зламаю мого союзу з вами повіки». Мені треба пригадати свою історію християнина. Так і Господь пропонує згадати всі чудеса і руку Господню, яка перетворила безіменних рабів на новий народ, Божий народ. Часто моє християнство є сухим, прісним і несмачним навіть мені самому, тому що я не маю контакту зі своєю історією. Не пам'ятаю, як Господь спасав мене, це не перебільшення, так і було. Не маючи контакту зі своєю історією, з тим, як Господь потужно діяв в моєму житті, мені складно будувати відносини з Богом як з особою. Мені складно сміятися і плакати перед Ним, любити Його щирим серцем, а не сухими словами. В особливі моменти близькості подружжя. Воно може згадувати період, наприклад, залицяння чи момент вінчання. Це те, про що червоною ниткою ведеться в Святому Письмі. Бог постійно акцентує, згадує про те, що Він зробив, як це було на початку, як Він вивів ізраїльський народ з Єгипту, як Він провів через Червоне море, як провів пустелею. Він просить це пам'ятати. Це міцний якор, який не розірве наших з ним відносин. І ще два слова про сухе, прісне і несмачне навіть для самого себе християнство. Якщо воно мені несмачне, як я можу привабити цим християнством когось іншого? Як я можу євангелізувати, якщо я не маю життя в собі, якщо я не смакую це християнство? Не знаю як. Далі читаємо: «Як же відпустив Ісус народ, пішли сини Ізраїля, кожний до свого спадкоємства, щоби посісти свою землю, і служив народ Господові увесь час за Ісуса і весь час за старших, які попереживали віком Ісуса і які бачили всі великі дії Господні, які Він учинив Ізраїлеві. І вмер Ісус Навин, слуга Господній, на 110-тім році свого віку. Поховали його в межах його наділу в Тімнат-Хересі на Ефраїм-горі, на півночі від Гааш-гори. Та й увесь той рід відійшов також до батьків своїх, а після них прийшов рід інший, що не знав Господа та діл його, що він вчинив для Ізраїля. Тож і почали сини Ізраїля чинити, що Господові було не до вподоби і служити Ваалові. Покинули вони Господа, Бога батьків їхніх, що вивів їх з Єгипту, і стали ходити за іншими богами, богами народів, що жили навкруги них, і стали поклонятися їм та гнівити Господа. Покинули вони Господа, почали служити Ваалові та Астарті, тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і віддав він їх у руки грабіжникам, що грабували їх, і віддав їх у руки ворогам їхнім навкруги, так що вони не здолали більше устоятися перед своїми ворогами. Куди вони не виступали, рука Господня була проти них їм на нещастя, як Господь був сказав, і як Господь був присягався їм, і це стало їм вельми скрутно. Це є Слово Боже. Отож, ці вірші говорять нам про послідовність. Смерть Ісуса Навина, смерть його сподвижників, повстання народу, який не знав досвіду пустелі та завоювання обіцяної землі. Можна сказати, дітей комфорту, які не здобували своє право поклонятися своєму Богові на своїй землі боротьбою, мечем. І ось це нове покоління вже поклоняється новим богам Ваалові та Астарті. Богам тих народів, які не вигнали їхні батьки. А далі хочу просто зацитувати від вірша 14-го. «Тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і віддав він їх у руки грабіжникам, що грабували їх, і віддав їх у руки ворогам їхнім навкруги, так що вони не здолали більше устоятися перед своїм ворогом». Куди ж вони не виступали, рука Господня була проти них їм на нещастя, як Господь був сказав і як Господь присягався їм, і стало їм вельми скрутно. Вважаю потрібним повторити цей текст, і тому, власне, повторював, що ці наслідки вони не оминуть нікого, хто збочив від шляху Господнього. Ці слова і ці вірші Святого Писання є надзвичайно міцними. Гнів Господній віддав у руки грабіжникам, грабували їх, віддав у руки ворогам навкруги, так, щоб вони не здолали устоятися перед ворогами. Які є великі наслідки того, що ми залишаємо Бога. Всі труднощі нашого життя так чи інакше пов'язані із вірністю Богові. Господь дає труднощі і стан, який Біблія означає «вельми скрутно», щоб виявити гріх невірності і наставити на шлях праведності. Сьогодні, і ще завтра, і ще післязавтра ми будемо переживати для всієї України час, який так влучно охарактеризований. Вельми скрутно. Віддаймо Богові належне, що Він так любить нас, що готовий своїм дітям, своїм улюбленим дітям дати цю гірку пілюлю. Це також приклад для нас, як батьків, як слідувати стопами Бога Отця, давати можливість своїм дітям стикнутися з труднощами і наслідками своєї поведінки, скажімо ширше, свого гріха. Любити – це не означає перетворювати дітей, своїх дітей, в дітей комфорту, щоб вони не знали ні в чому відмови, але давати належне загартування. Ну, також знову випливає цей урок. Наші гріхи не закінчуються нашою смертю. Вони тривають в наших дітях. Гріх Ізраїля, що вони не вигнали чужі народи, не були безкомпромісні з гріхом, призвів до того, що їхні діти потрапили в пастку поклоніння чужим богам. Є за що каятися і плакати. Ми своїми руками наражаємо дітей на стан вельми скрутно. І ще цей текст дає нам зрозуміти, що насправді треба не те, щоб боятися, але пильнувати спокійних часів. Часів, які позбавлені війни, боротьби за виживання, боротьби за те, щоб освоїти цю землю. Так було в Ізраїлі. Вони залишалися вірними Богові так чи інакше, коли йшли пустелею, коли були труднощі, звичайно, були гріхи, але вони залишалися вірними. Вони залишалися вірними Богові тоді, коли вони здобували цю землю Ізраїля мечем. Але коли вони заспокоїлися, коли збагнули, зрозуміли, що ті народи, які живуть посеред них, вони є небезпечні, не є небезпечними, вони безпечні, спокійні, покірні, вони готові служити, вони є раби, коли Ізраїль заспокоївся, коли мав нарешті святий спокій, як часто ми цього прагнемо, щоб все було спокійно, щоб все було нормально, але насправді, коли наступає в нашому житті такий час, нам особливо треба пильно придивлятися, а чи часом я вже не збочив в цьому спокою і не поклоняюся Ваалам та Астарті. Далі, продовжимо, власне, цим. Кому поклонялися юдеї? Ваал буквально означає «Господь», «Володар», «Властілін» російською мовою. Тут малося на увазі і... Тому є різні ваали. Є ваал сонця, є ваал грому, місяця, ваал вітру і так далі. Це, власне, сили природи. Це Бог, який уособлював всю природу, всю її міць і потугу. Як великі гори, так є ваал гір. Як велике сонце, так є ваал сонця і так далі. Тобто намагання поклонятися тому, що ти бачиш, чого ти можеш доторкнутися, поклоніння матеріальному, а не духовному. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Торкнемося наступного – Астарта. Це була ніби божественна дружина Ваала. А буквально, ось, власне, Астарта, яка має в ізраїльських корнях слово «Ашера». І потім ми зможемо спостерігати це слово, що Ізраїль поклонявся Ашерам. Ашерам. Не знаю, як правильно ставити наголос, але ось ця божественна дружина Ваала означає богиня щастя, що співзвучно з транскрипцією єврейською Ашера від єврейського Ашер – щасливий. Дуже цікаво, що ми, женучись за чимось, що бачимо, за матеріальним, думаємо, що воно нарешті зробить нас щасливими. Ну ось, не мав нового телефону, ну думав, куплю, буду щасливий. Не мав нового ноутбука, думаю, куплю і буду щасливим. Я дещо баналізую ці речі, але скажіть, чи не мріємо ми всі про якийсь чудовий дім, про будинок мого життя, про цю мрію мою, мати дім, мати будинок? Можливо, в цей час я думаю, що цей будинок зробить мене щасливим. І в цей момент поклоняюся Астарті. Але це ідоли, і поклоніння цим ідолам обов'язково призведе до розчарування, до скрути, як говорить Писання. Може, варто час від часу зупинятися в серці і давати собі звіт, чого я шукаю? Бога, чи то навіть божка щастя матеріального, чи істинного Бога? Бо, може, я з усіх сил женуся і біжу просто в тупик, і скоро це відчую своїм лобом. Як Господь характеризує цей стан невірності йому? Що відбувається тоді? І віддав він їх у руки грабіжникам, що грабували їх, і віддав він їх у руки ворогам їхнім навкруги. Перше, моя невірність Богові грабує мене. Я сам своїми руками грабую свою душу, своє серце, своє майбутнє. І лише на другому місці є вороги, які є навкруги. Якщо я вірний Богові, то я не маю ворогів ані всередині себе, ані навкруги. Якщо я залишаю Бога і іду служити Ваалам та Ашерам, то всі стають моїми ворогами. Я сам собі ворог, всі інші люди, я їх підозрюю, вони бажають мене недоброго. Ну і, власне, в цей момент я не довіряю також Богові. Можливо, він також є моїм ворогом. Це не просто тупик, в який я б'юся лобом, це прірва, в яку падаю. Отак, хотів щастя, Ашеру, Астарту, а отримав ворогів та грабіжників. Цікаво, що Ісус помирає, Ісус Навин мається на увазі, помирає на 110-му році свого життя. Був іще один доленосний для всього єврейського народу персонаж, який помер на 110-му році життя. Це Йосип Єгипетський. Це людина, яка спричинилася до того, що Ізраїль вийшов з Ханаану і прийшов в Єгипет. Ісус Навин навпаки, він вийшов з Єгипту та ввійшов в Ізраїль. Що Біблія хоче нам натякнути? Якусь паралель між цими визначними мужами? Що їх єднає і що їх різнить? Ну, по черзі, їх єднає смерть. Обидвоє померли на 110-му році життя. Їх єднає пряме рідство, бо Ісус Навин походить з коліна Єфрему, молодшого сина Йосипа. Тобто Ісус є якийсь далекий-далекий правнук Йосипа. У всьому іншому в житті та діяльності вони є протилежностями. Йосип фактично привів народ в Єгипет. Ісус був із тих, хто допомагав Мойсею вивести народ. Йосип був дипломатом та управлінцем, Ісус був воїном і полководцем. Життя Йосипа пройшло на одному місці, в Єгипті в основному, а Ісуса в постійних мандрах пустелею. Але забув сказати іще про одну подібність двох героїв. Вони були справжніми мужами Божими, були вірними Божим завітам, вони пройшли крізь неабиякі випробовування, вони взяли відповідальність за цілий народ. Вони виявилися вірними, мужніми, стійкими, коли життя кидало їх в різні боки, било їх з усіх сторін. Висновок. У Бога немає єдиного алгоритму поведінки, набору правильних речей і справ для кожного, який би привів до цього стану праведності, згоди з Богом. Навіть протилежні рішення – вести в Єгипет і виводити з нього в різний час, при різних обставинах, для різних людей – є однаково Божою волею. Кожного з нас Бог проведе по-особливому. Читаємо далі, 2 розділ, 16 вірш. «І настановив тоді Господь суддів, що рятували їх з рук їхніх грабіжників». Ну ось, нарешті з'являється це слово «судді», власне, яким присвячена ціла книга судей, іменем яких вона названа. Господь не залишає свій народ в скруті. Він відразу дає їм суддів. Зауважте, що якщо ми потрапляємо в якусь скрутну ситуацію, ми говоримо «безвихідну ситуацію», не обманюйтеся, вихід є. Господь разом зі скрутою дає суддів, які би рятували від грабіжників. Тому, знаходячися в тупику, згадайте цей текст і шукайте виходу. Оскільки цей вихід дає Бог, то логічним видається шукати виходу саме у Бога. Далі. Хто такий суддя? Це компетентна людина, задача якою, ну, перша задача судді – відновити справедливість. Правильно? Саме справедливість, отверезіння, розсудливість, чесноти розуму фактично спасають мою душу від грабіжників, відключаючи розум, який шукає справедливості. Я наражаю свою душу на розграбування ілюзіями, безплідними мріями, гонитвою за примарами, за матеріальним тощо. Пригадайте, що справедливість складає частину озброєння духовного. Святий апостол Павло порівнює справедливість до броні. Надягніть броню справедливості. Навіщо потрібна броня, хай вам розкажуть майданівці, які одягали бронежилети в криваві 20-ті числа лютого. Це справа також і виживання. Нам потрібні судді. Нам потрібна справедливість і розсудливість в нашому серці і в нашій голові. Звичайно, не можемо надто зашифровувати символами і духовними прочитаннями таке просте і зрозуміле, судді. Тобто це перш за все люди, особливі люди, яких Господь настановляв для того, щоб вони витягали народ з пастки, щоб захищали від грабіжників та ворогів, які є навкруги. Україна зараз кишить грабіжниками і ворогами як внутрішніми, так і зовнішніми. Україна потребує лідерів, біблійною мовою судей, які би взяли відповідальність за народ і державу. Власне, тому в ці складні часи для нашої батьківщини я вирішив продовжити передачу «Запилена святість», власне, книгою «Судей». Мені залежить на тому, щоб говорити про лідерів, про керівників. Не для того, щоб читаючи біблійні образи порівнювали тогочасних судей з сьогоднішньою владою України, не на користь останній, негативно оцінюючи нашу сьогоднішню владу. Ні, мені цього не потрібно. По-перше, ми, християни, маємо обов'язок молитися за владу. Коли ми будемо на прикладі багатьох людей, обраних Богом для особливої місії керування, відзначених Богом, тобто судей, бачити, як вони діють, як вони моляться, як вони дозрівають до ролі судді, тобто національного лідера, як вони помиляються також. Тоді ми зможемо конкретніше молитися за владу нинішню. Молитва їм потрібна надзвичайно, тому що ми бачимо, що над Україною зараз точиться насправді війна духовна, надзвичайно масштабна. Друге, коли почнемо дивитися на лідерів єврейського народу, так чи інакше помічатимемо, що наші українські лідери можуть просто не дотягувати. Що ми зробимо? Сядемо нарікати на них? Чи молитися за них? А може також і нам треба вчитися брати відповідальність спочатку за себе, потім за родину, за місце, де ви працюєте, тобто за місце, де ви створюєте благо для суспільства, для країни, а потім, власне, відповідальність і за народ. Ще 3 місяці тому ці слова нічого би не важили для багатьох. Але після Майдану, я сподіваюся, вони не є для вас порожнім звуком. Ось такі мої наміри щодо циклу передач, присвячених книзі судей. А на цьому я, Олексій Погорєлов, поки що прощаюся. Зустрінемося за тиждень в передачі «Запилена святість». Витирайте пилу.